Це твори, що у своїй лапідарності, у сконденсованості свого виразу, не піддаються порівнянню з будь-якими творами наступників, а тим більше попередників Шопена. Більше того, їх неможливо зіставити з жодною іншою річчю їхнього автора. Мають вони лише певну спорідненість з його етюдами. А от уже дві інші прелюдії, поза опусом 28-м, збудовані зовсім іншого матеріалу. Прелюдія до дієз мінор, опус 45-й, помимо своєї високої художньої вартості, цілком відрізняється від попередніх, і в опусі 28-му була б уже не на місці. Зі всіх творів Шопена його прелюдіям відвели найжалюгіднішу роль. Велено їм ілюструвати дзюрчання струмка, краплі дощу або навіть приступ кашлю. Здається, до жодного іншого твору, крім прелюдій Фредеріка та ще Колискової, не можна властивіше застосувати цитату з праці Артура Хельді. Насправді ж, ці фрагменти слід розцінювати як логічний розвиток чисто музичної концепції і аж ніяк несвідому спробу звукового малярства. Очевидно, у фантастичних і примхливих змінах настроїв прелюдій ми відчуваємо екзотику світу, серед якого Шопен творив їх. Мусило збуджуючи впливати на нього казкове оточення. Пальма, 28 грудня 1838-го, писав він, а точніше Вальдемоза. Між скалами і морем величезний покинутий монастир картезіанців, де в одній із келій, за дверима, такої брами в Парижі ніколи не було, можеш уявити мене, непричесаного, без білих пальчаток, як завжди блідого. Келія має форму високого гробу, величезне запилене склепіння, мале вікно, перед вікном апельсини, пальми, кипариси. Навпроти вікна моє ліжко, на ременях під філігранною мавританською трояндою. Біля ліжка стара квадратова розкаряка, що ледве служить мені для писання. На ній свинцевий шандал. Тут це першокласний люкс зі свічкою. Бах, моя базгранина і не мої шпаргали. Тихо. Можна кричати. Ще тихо. При цьому останньому реченні мимоволі пригадується інше. Як тихо. У такій тиші так вуху напружую цікаве, що чув би голос із Литви. Їдьмо. Ніхто не кличе. Примітка. З вірша Міцкевича «Акерманські степи». Така-то вже доля цих наших великих, цих наших славетних, що де б не огорнула їх тиша, чи в Акерманських степах, чи в Мальоркському монастирі, чи в гробниці Агамемнона, одразу ж наслуховують живий голос з батьківщини, де завжди по днях нещасливих залишаються напів рицарі. Тихо. Можна кричати ще тихо. Це речення можна поставити як епіграф до балади «Фа-мажор», написаної чи закінченої на Мальорці. Це надлюдське силкування порушити криком монотонну, замкнуту в зачарованому колі, знерухомлену, бездушну тишу. Це речення відзоветься ще колись у вигуку ясика, протиставленому одностайному тупоту ніг, зачарованих хохолом. Істинно польське. Безсумнівно, серед смертельної тиші монастиря Вальдемоза пробуджувалась гідра спогадів, що заганяла кіхті в серце Шопена. І серед цих пальм та кипарисів замість південної мелодії зринала, немов би наспівувала, пісенька з далеких літ, що здавалася зараз країною щастя. У пальмі, на мальорці, всі такі щасливі. Є тут на вулиці шербети з цитриною. А Шопен наслуховує у тиші. І як відлуння цього наслуховування, як лунання далекої пісні, там на оболоні квітка блищить. Звучить його пальмійська мазурка мімінор. Така надзвичайно польська, така надзвичайно народна. Але не в хворобі полягала основна причина невдачі поїздки на Мальорку. Мадам де Агу частково мала рацію. Якщо коханці не зненавиділи одне одного за місяць спільного життя, то принаймні зрозуміли, що вони не створені одне для одного, що вони чужі одне одному, як вогонь і вода. З того розчарування і постала вся неврастенія Шопена, що підточувала його здоров'я. Цим-то й пояснюється раптове прагнення покинути острів саме в той момент, коли весна перетворювала його на квітучий сад. У монастирській тиші, в самотності хворого виникла нестерпна туга. Мальоркські випробування ще однією тінню лягли на характер раніше веселого фрицика. Новий тягар ліг на цю слабуючу душу. Мадам Санд самовіддано доглядала хворого, але вона належала до тих здорових натур. «Мадам Санд має гарну душу і великий зад», – говорив Сент-Белл, «які, по-перше, не вірять у хворобу, а по-друге, відчувають до неї відразу». У Венеції хвороба Мюссе зробила для неї осоружним її гарного коханця. Маємо досить підстав припускати, що монастир Вальдемоза був могилою кохання Шопена і романістки. Відтоді почалася їхня лише дружба. Мадам Санд писала там свій слабкий, містичний романище «Спіридіона». Говорили, що на цьому творі позначився вплив утопії П'єра Леру. «Це, на жаль, досить негативно впливає на її талант», – казав Гейне, «оскільки він заплачує її туманними балачками і напівокресленими ідеями». Значно більш земні функції виконувала мадам Санд по відношенню до всіма любимого Фредеріка Шопена. Цей великий композитор і піаніст протягом довгого часу був її вірним рицарем. Посада ця, одначе, в останні роки стала синекурою. Очевидно, заміна цієї досить таки гіркотної посади синекурою відбулася раніше, ніж це здалося Гейне. Жорж Санд усиновила свого коханця в розумінні наведеного вище висловлювання Мюссе. А відтоді вона говорить уже про трьох своїх дітей – Шопена, Моріса і Соланж. Покинувши негостинні береги Мальорки, в Марселі Шопен на диво видобрів. Натовп поклонників, що оточували авторку Лілії і Фредеріка в цьому південному місті, створив довкола них суєту і гамір, в якому вони забули про розчарування і тугу. Після короткої поїздки в Геную, вже наприкінці травня, Шопен зі своєю подругою відправляється в Ноан. Подорож із зупинками на ночівлю у корчмах тривала тиждень. Нарешті 1 чи 2 червня Шопен переступає поріг простого будинку в Ноані. Село чудове, пише Фредерік. Солов'ї, жайворонки. До цих пір точиться суперечка про те, чи любив Шопен село. Село так йому було до душі, засвідчує Ліст, що задля того, аби в ньому пожити, він навіть згоджувався на товариство, яке не дуже його тішило. Тільки-но він прибував на село, тільки-но опинявся серед садів, трав і квітів, одразу ж перемінявся. Ставав зовсім іншою людиною. Мабуть, так воно й було, коли Ліст далі додає речення, з яким ми мусимо погодитися цілковито. А поза тим, Шопен любив на селі працювати. Що б там не говорили про мадам Санд, як би не обурювали нас її егоїзм, її фразерство, її нещирість, її нестерпна балакучість, але за одне належиться їй вдячність потомків і місце в серці кожної людини, яка любить музику. А саме, за створення для Шопена того гнізда, увитого гущавиною старих дерев, у якому він міг спокійно працювати. Не дуже то розуміючи музику Шопена, вона, керуючись материнським інстинктом, забезпечила йому спокійне оточення. Тільки що наші страва і постіль, як кажуть французи, і дала йому можливість цілком віддатися своїй великій творчості. Тут, у цьому Ноані, сповненому зрештою товариства, на яке прозоро натякає Ліст, Шопен, помимо всього, міг завдяки своїй подрузі відгородитися від усього світу і присвятити себе своєму мистецтву. Всі літні місяці від 1839 року по 1846 включно, за винятком 1840-го, проводив він саме в цьому чарівному сільському закутку. І тут постали найважливіші, найкращі, найзріліші його твори. Дерева в парку Ноана, а й галасливі гості мадам Санд слухали зранку до ночі звуки, що долинали з кімнати Фредеріка. З цих звуків утворилася його могутня спадщина. Мало не все, що він нам залишив по собі. У цьому оточенні, гамірному, примхливому, часом дивацькому, по суті, глибоко вульгарному, поставала ця найпрозоріша, найделікатніша, найоригінальніша архітектура – музика Шопена. Материнство тієї опіки в бумазейному шлафроку, може, аж набридливе, поширюється і за межі Ноана. Доручаючи Шопена своїй паризькій приятельці, мадам Санд пише: «Одержую оце мого Шопенка, доручаю його твоїй опіці, займися ним, хоч би він того і не хотів. Він погано поводиться, коли мене немає коло нього. А слугу він має хорошого, але дурня. Я не турбуюсь про його обіди, бо не відіб'ється від запросин зі всіх боків. Але зранку, в години своїх лекцій, боюся, що не пам'ятатиме про чашку шоколаду чи бульйону, які я насильно вливаю в нього, коли перебуваю при ньому. Шопен почувається зараз добре, тільки потрібні йому нормальні сон і харчування, як і кожному іншому». Хоч Шопен і толерантно ставився до товариства, що збиралося в Ноані, мадам Санд знала, що декотрих з її гостей він попросту не переносить. Брат мадам Санд Іполит Шатірон виводив Шопена із себе, а був він найближчим сусідом. Не завжди було приємне Шопенові товариство мадемуазель де Роз'є. А що вже стосується пролетарських поетів, котрими опікувалася мадам Санд, роблячи з них справжніх буржуїв, бо справжніх поетів вона зробити не могла, то цих не сміла запрошувати їхня меценатка, поки Шопен перебував під дахом її дому. Не завжди мадам Санд любила Шопенових гостей. Хоч, будучи надзвичайно тактовним, він мав їх у Нуані дуже мало, завжди запрошуючи їх через господиню дому, як її називав Фредерік. Серед багатьох гостей, що приїжджали в Нуан, був один, котрий своєю чулістю і сердечністю, своїм великим розумом, а не своїм талантом, якого Фредерік не визнавав, завоював серце Шопена. Це був великий художник Ежен де Лакруа. За життя Шопена небагато людей належно оцінило все його значення. Був, мовляв, великим піаністом, знаменитим салонним денді. Земляки знали, що діється в його душі, але епохального, революційного значення його творчості не добачали.